La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Scriptura Noului Testament. Adevărul dumnezeiesc revelat nouă prin însuși cuvântul lui Dumnezeu și explicat în duhul tradiției ortodoxe.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră de fiecare săptămână, Scriptura Noului Testament. Încă de la început avem bucuria să-l avem alături de noi și vi-l prezentăm pe Părintele Mihai Petian, cunoscut dumneavoastră, dragi ascultători, din interviurile realizate în special la această emisiune Scriptura Noului Testament aici la Radio Lumina. Bine ați venit, Părinte Mihai Petian!
Bine v-am regăsit! Ne bucurăm și de acest an că l-am început cu ajutorul lui Dumnezeu și de asemenea profităm de faptul acesta ca prin emisiunea dumneavoastră să le transmitem toate cele bune celor care sunt fidele ascultători a emisiunii dumneavoastră și al radioului dumneavoastră.
Astăzi, pentru că iată ne aflăm în această perioadă a triodului, reamintim ascultătorilor că a început odată cu duminica 33-a după Rusalii. Iată ne aflăm acum după duminica Fiului Risipitor, a doua duminică din perioada aceasta a triodului. Pentru că, așa cum știm, biserica a așezat înainte de perioada postului mare o perioadă de pregătire, o perioadă în care omul să reflecteze asupra ceea ce înseamnă relația lui cu Dumnezeu. Haideți să reamintiți Sfinția voastră, ascultătorilor, despre aceste patru duminici înainte de perioada postului mare și cu simbolismul fiecărei duminici, ca după aceea să revenim la această duminică a Fiului Risipitor.
Ce înseamnă de fapt triod? Triod vine la cuvântul trei ode. Am avut bucuria ca să citesc tradus explicarea triodului de către un francez, profesor de teologie catolic, și el, trecând pe la Muntele Atos, s-a convertit la ortodoxie, nefiind căsătorit, chiar s-a călugărit și a rămas la Sfântul Munte și a scris o extraordinară exegeză la acest triod, explicarea triodului, și aici am găsit că triodul, de fapt, vine la cuvântul trei ode, trei cântări, fiecare cântare ține trei săptămâni, și de asemenea, a 10-a săptămână fiind săptămâna aceasta a patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Ei, dacă prima săptămână a fost, prima duminică a fost cu duminica aceasta deosebită a Vameșului și Fariseului, arătându-ne totodată de unde trebuie să începem noi postul. Postul trebuie să-l începem în biserică, pentru că cei doi oameni au urcat să se roage în templu. Și în felul acesta trebuie să ne gândim că rugăciunea trebuie să fie și particular în casa noastră, dar trebuie să fie și în comun în biserica lui Dumnezeu, așa precum ne învață Mântuitorul însuși, care în multe împrejurări se ruga în pustiu, se ruga în grădina Ghesimani, se ruga în casa unde locuia, dar în multe împrejurări îl găsim ori în sinagoga din Capernaum, făcând exegeză la Vechiul Testament, chiar odată s-a nimerit să fie despre profetul Isaia, sau în templu, unde de multe ori și învăța, dar chiar ne aducem aminte că a vindecat acea femeie gârbovă în templu. Și totodată, deci în biserică, și postul trebuie început cu rugăciune.
Și cu smerita cugetare, în această pildă înțelegem noi că omul trebuie să aibă o smerenie, o conștientizare, acum trebuie să fie el în atitudine, în ființa lui, în starea lui, în începerea oricărui lucru bun.
Chiar această pildă ne învață ca un leitmotiv al vieții noastre trebuie să fie sfârșitul acestei pilde, pentru că a fost adresată celor care se credeau mândri și erau de fapt în spiritul lor mândri, se credeau drepți de fapt și erau mândri, și se încheie atât de frumos că cel ce se smerește pe sine se va înălța și care se înalță pe sine se va smeri. Cu aceste cuvinte trebuie să pornim noi acest post de smerenie, de rugăciune și de asemenea să-l pornim din Sfânta Biserică, unde, sigur că prin taina pocăinței, putem să primim după aceea și trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos.
Iată că pornind de la prima duminică, am ajuns la a doua duminică ieri și s-a vorbit despre Fiul Risipitor. Desigur, au existat și filme stricte pe acest subiect, filme religioase. Chiar zilele trecute eu am văzut un film despre Fiul Risipitor într-o regie, într-o scenografie a grecilor, foarte interesant. Iată că poporul grec, poporul ortodox grec a realizat acest film al Fiului Risipitor și chiar băiețelul meu, care deși are doar 4 ani, a înțeles de fapt că pe undeva tatăl cel iubitor din pildă este și Dumnezeu în viața noastră de toate zilele. Va ruga ca, pornind de la, iată, pilda Fiul Risipitor și Tatăl cel iubitor, să ne vorbim astăzi despre Tatăl nostru. Noi știm că această rugăciune Tatăl nostru este cea mai cunoscută de oameni, cea mai rostită, de aici și expresia cunosc această problemă ca pe Tatăl nostru. Asta înseamnă că Tatăl nostru este o rugăciune
este
binecunoscută.
Binecunoscută această rugăciune Tatăl nostru și cred că este bine pusă, deoarece s-a vorbit duminica trecută despre acest Fiul Risipitor și, cum a zis, despre Tatăl iubitor. Și Tatăl iubitor nu este altcineva decât Tatăl nostru, Cel care este în ceruri. Despre Tatăl nostru s-a scris și s-a vorbit, aș putea să spun, încă din secolul 1 până în zilele noastre, făcându-se chiar lucrări de doctorat. Cert este că această sfântă rugăciune a fost rostită și de însuși Mântuitorul Iisus Hristos la cerere. Dacă ar fi să ne punem întrebarea apostolii într-un cor, pentru că și în particular fiecare au cerut câte ceva, ce i-au cerut Mântuitorului? Apostolii au avut în general 2 cereri care i-au fost adresate Mântuitorului, și anume: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și atunci Mântuitorul le-a poruncit, atenție, le-a poruncit: iar voi când vă rugați, așa să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și după aceea, tot apostolii au fost acei care l-au rugat pe Mântuitorul zicând: Doamne, sporește-ne credința. Și Mântuitorul, după Evanghelia de la Marcu, capitolul 11, i-a învățat despre credință, zicând că dacă veți avea credință cât un bob de muștară, îi spune muntele acestuia: mută-te, s-ar muta, și vei acestea: acoperă-te, și s-ar acoperi. Iar mai târziu, tot în același capitol, pe la versetul 22-23, învață atât de frumos despre credință că toate câte le veți cere, deci în rugăciune, dacă le veți cere de la mine, vi se vor da cu o singură condiție: dacă nu vă veți îndoi în inima voastră.
Noi vorbim de Tatăl nostru și spuneați unde se află cea de-a doua cerere a ucenicilor la Marcu. Să spunem ascultătorilor, și desigur, Sfinția voastră chiar ați făcut exegeze pe această rugăciune, Tatăl nostru, unde se află rugăciunea, unde o pot găsi creștinii în Scriptura, în Noul Testament, în Noul Testament, în Biblie?
Da, în Sfânta Scriptură, exact cum v-am spus eu, ca rugăciunea Tatăl nostru, ca o provocare din partea apostolilor, găsim în Luca, capitolul 11, cu versetul 13 și continuare, și iar în Evanghelia de la Matei este plasată, de fapt, în predica de pe munte, după fericiri. Dacă pe fericiri le găsim în capitolul 5, rugăciunea Tatăl nostru o găsim în capitolul 6, începând cu versetul 5. Este foarte interesant această rugăciune, pentru că chiar pentru apostoli a fost o surpriză. În Vechiul Testament, după legea Vechiului Testament, nu avea voie nimeni ca să-L numească pe Dumnezeu Tată. Și de aceea, pentru apostolii, când l-au văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos rostind rugăciunea Tatăl nostru, adesându-le Dumnezeu ca Tată, a fost o surpriză și o mirare cum Iisus se adresează lui Dumnezeu ca Tată. Tată putea să spună numai copilul sugar sau copilul mic părintelui său, adică tatălui, prin Ava, iar în partea cealaltă, adică mamei, se spunea Ima. Deci Ava și Ima în limba ebraică înseamnă tată și mamă. Acestea sunt cele 2 cuvinte pe care le învață copilul în limba ebraică, copilul de evreu și astăzi. Dar, făcând o mică paranteză, trebuie să spunem că rugăciunea Tatăl nostru, înainte de a intra în esența cuvintelor ei, nu putem să o rostim oricum. Așa precum spun, începând de la Tertulian, Fecioară Augustin, chiar și Origen în secolul II, Sfinții Trei Ierarhi, nu putem să-i spunem oricum lui Dumnezeu Tatăl. Deși Mântuitorul ne-a poruncit să-i spunem, noi nu putem să ne adresăm cu aceste cuvinte. De aceea ați văzut că și chiar în Sfintele Slujbe rugăciunea Tatăl nostru nu-i plasată oriunde și oricum. Dacă se începe cu rugăciunea începătoare, atunci Tatăl nostru este pusă ca rugăciune după Împărate Ceresc, după Preasfântă Treime, după ce zicem Doamne miluiește de trei ori, adică noi trebuie să stăm pe o stare de căință în fața lui Dumnezeu ca să-L putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru. Respectiv, în rugăciunea Împărate Ceresc, rugăm ca Duhul Sfânt să se sălăjulească într-un noi, să ne curățească de întinăciune, ceea ce înseamnă o căință. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, iartă fără de lejile. Deci, pe o stare de aceasta de căință, zicem, Doamne, miluiește de trei ori și după aceea spunem rugăciunea Tatăl nostru. Vedeți câtă înțelepciune a avut biserica pe parcursul istoriei ca Tatăl nostru să-L placeze după aceste rugăciuni începătoare. De asemenea, putem să spunem că chiar în această mare slujbă a Bisericii Ortodoxe ce se cheamă Sfânta Liturghie, Tatăl nostru ați văzut noi la început. Tatăl nostru este la mijlocul Sfintei Liturghii înainte de prefacere, după crez. Observați dumneavoastră, după binecuvântarea mare, după ce am trecut peste diferite trepte, etape în care noi urcăm spre Dumnezeu, spune și nevrenicește pe noi, Stăpâne, să îndrăznim să te numim Tată și a zice. Să îndrăznim.
Deci după prefacerea darurilor și înainte de împărtășanie.
Da, da, sigur că da, zicem această rugăciune Tatăl nostru, pentru că noi trebuie să fim vrednici înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să iau o mică exegeză și o idee de la Părintele Galeriu, care spune atât de frumos că nu poți să-L numești pe Dumnezeu Tatăl decât atunci când vei iubi ca Dumnezeu. Iubind ca Dumnezeu poți să rostești rugăciunea Tatăl nostru. Și în această iubire față de Dumnezeu, nu trebuie să ne luăm pe noi ca și model. Pentru că dacă în Vechiul Testament zicea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, știm noi ce urmează, și pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca să te iei pe tine ca și model, tu nu știi ce fel de iubire ai. Poți să ai iubire păcătoasă, așa cum spuneam și în alte dăți, desfrânați se iubesc între ei, nu? Hoții, tâlharii, cei ce fură și așa mai departe. Deci e vorba de iubire necurată. Tu poți să ai iubire curată numai atunci când vă veți iubi unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Deci să avem model de iubire pe Mântuitorul Iisus Hristos și atunci dacă ne vom iubi precum Hristos ne-a iubit pe noi, dacă ne vom iubi între noi, atunci și cu adevărat o să-i putem spune lui Dumnezeu Tatăl, să rostim rugăciunea Tatăl nostru, iubind ca Dumnezeu. Este foarte interesantă aceasta, să spunem, introducere, pentru că trebuie să ne cercetăm simțirile atunci când zicem Tatăl nostru, nu spui Tatăl meu. Tatăl tău nu știi cine poate să fie. Cum rostește și Sfântul Apostol Pavel în Romani, Tatăl meu, Duhul minciunii. Știți? Și atunci noi trebuie să-i rostim această rugăciune, Tatăl nostru, care Tatăl nostru, care ești în ceruri, arătând totodată originea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este de sus. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger, originea celui rău este jos, și de asemenea arătând care este și originea noastră, Tatăl nostru care ești în ceruri. Este foarte interesantă această exegeză pe care o fac mai ales Sfinții Părinți. Și m-aș referi...
Tatăl nostru care ești în ceruri este prima cerere din rugăciunea Tatăl nostru, pentru că exegezii au împărțit rugăciunea aceasta frumoasă, Tatăl nostru, în 7 cereri. Și prima cerere, tocmai aceasta, este Tatăl nostru care ești în ceruri.
Și Sfântul Ciprian spune că e o îngăduință de la Dumnezeu care se arată cu prisosință, ni se arată bunătatea și voința bună a Domnului când ni se dă nouă voie ca să numim Tată. Este extraordinar acest principiu pe care îl arată acest mare Sfânt Părinte. Iar Sfântul Ioan Casian spune atât de frumos că noi când rostim care ești în cer, ne gândim la Părintele nostru cel de sus și trebuie să tindem fierbinte cu dorință spre tărâmul cel de sus, unde se sălășulește Tatăl nostru. Deci, atunci când spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, este totodată și o viziune a noastră și a vieții noastre pământești. Originea noastră ne se arată că este de fapt la ceruri, de aceea și atunci când se desparte sufletul de trup, acea scânteie divină care este sufletul, nu are unde să ducă decât acolo de unde și-a luat ființa, adică la Dumnezeu Tatăl care este în ceruri.
Am înțeles așadar și vă mulțumim că iată aduceți mărturii de la Sfinții Părinți, mărturii care întăresc explicarea și exegeza care se face la rugăciunea Tatăl nostru. Vorbind despre prima cerere, ajungem la a doua cerere. Sfințească-se numele Tău. Aici am putea înțelege la o primă vedere, nu neapărat teologică, că noi spunem ca numele Lui Dumnezeu să se sfințească. Oare Dumnezeu nu este sfânt? Sau ce înseamnă sfințească-se numele Tău? Trebuie să spunem Lui Dumnezeu ca El, ca să se sfințească numele Său? Sau care trebuie să fie exegeza la această cerere?
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, sau cum spun și îngeri în ceruri, Kadosh, 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 Jehova Elohim, adică Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, după Isaia. Deci numele Lui Dumnezeu este sfânt, așa precum în cer, așa și pe pământ, dar prin această cerere noi ne exprimăm dorința ca numele Lui Dumnezeu să se sfințească și în viața noastră, adică prin ceea ce facem noi. Noi să arătăm că avem originea de sus și că Dumnezeu își arată sfințenia sa prin ceea ce facem, așa cum Mântuitorul ne-a învățat, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca văzând faptele cele bune să preamărească pe Dumnezeu care este în ceruri. În multe împrejurări ne arată Mântuitorul Iisus Hristos care este originea noastră, și anume la Dumnezeu care este în ceruri. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, făcând o exegeză extraordinară, spune că prin cuvintele sfințească-se numele Tău, omul înfiat de Dumnezeu după har, se arată de unde este originea lui. Nu se cuvine nimic înainte de a slăvi numele cel ceresc să ceri, punând mai presus de orice lauda ce se cuvine lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciune vrednică de cel ce numește pe Dumnezeu Tată. Dumnezeu are propria sa slavă, plină de toate măreția. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur face o exegeză extraordinară, arătând că Dumnezeu este sfânt prin sine. Sfințenia îngerilor, sfințenia celor care au ajuns la desăvârșire, este tot prin Dumnezeu. Dar Dumnezeu este sfânt prin sine însuși. Acum e adevărat că este o mare taină ceea ce este Dumnezeu în Sfânta Treime. Pentru că între cele mari taine se numește și aceasta, ce este Dumnezeu în Sfânta Treime. Apoi a doua taină este cum cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul prin Duhul Sfânt a luat trup. Și a treia taină, iată, care se săvârșește în fiecare zi pe Sfânta Masă, în Sfântul Altar, cum darurile pe care oamenii le aduc se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt, se prefac din cinstitele taine în sfintele taine. De aceea să încercăm fiecare dintre noi să facem în așa fel încât să se sfințească numele Lui Dumnezeu și aș putea să spun chiar să se propovăduiască numele Lui Dumnezeu, că prin orice cuvânt care este din gura noastră, de laudă lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu se sfințește, iar dacă este de ocară, de hulă, de blasfemie, de înjurătură, atunci numele lui Dumnezeu se ponegrește. De aceea aș face și legătura cu acea poruncă care spune să nu e numele Domnului Dumnezeu în deșert. Prin această poruncă ne arată că noi trebuie să avem tot timpul în cuvintele, în gura noastră, acest cuvânt al adevărului, după cum ne spune și Mântuitorul Iisus Hristos.
Și ca să ne gândim și la modul oarecum concret al cererii sfințească-se numele Tău, ceea ce s-a întâmplat de fapt cu sfințenia sfinților, că de fapt este creat omul, are această menire, are acest scop să ajungă la sfințenie. Tocmai din sfințenia lui Dumnezeu și prin Dumnezeu, trăind în Dumnezeu, înaintând, iată, sfântul, omul, până să devină sfânt, mergând spre Dumnezeu și de-abia după ce trece la Dumnezeu, el este proclamat, este venerat de biserică ca sfânt. Iată așadar, eu așa zic despre lucrul acesta concret al cererii sfințească-se numele Tău în viața fiecărui și ca omul să meargă prin sfințenie din nou la Dumnezeu.
Exact.
Și mergem la a treia cerere și vă rugăm să faceți așa o exegeză. Vie împărăția ta.
Observați dumneavoastră că la început, așa precum și poruncile lui Dumnezeu, ne arată relația dintre om și Dumnezeu, mai ales primele patru porunci și după aceea următoarele șase porunci ne se dau pentru a arăta relația dintre om și om. Tot așa și aici primele cereri ni se arată ceea ce trebuie să se înfăptuiască sus în cer la Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Și apoi, prin cererea următoare, se va spune precum în cer și pe pământ, se coboară deja
într-un alt plan.
Într-un alt plan, într-un plan omenesc, într-un plan pământesc, în care vom cere și, de asemenea, vom cere și pâinea cea de toate zilele. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos, prin aceste cuvinte, vie împărăția Ta, exprimă de fapt o extraordinară taină, și anume, observați dumneavoastră, precum și în Apocalipsă, precum și se sfârșește Apocalipsa cu acel cuvânt Maranata, în Epistola 1 Corinteni, capitolul 16, se sfârșește prin aceste cuvinte, Doamne, vino, Maranata. El a exprimat o dorință care trebuie să ne o însușim cu toții, adică ca împărăția lui Dumnezeu să devină precum în cer, așa și pe pământ, vie împărăția Ta. Această împărăție a lui Dumnezeu este de fapt o împărăție. Ce este de fapt împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este deocamdată o taină. Au văzut-o numai cei care au reușit prin puterea lui Dumnezeu să învieze, precum a fost Lazar, precum a fost fiica lui Iair sau fiul văduve din Ain. Această împărăție este de fapt o stare de multă bucurie, de pace și de comuniune și de înaintare spre Dumnezeu, spre desăvârșire. Ori această împărăție ar trebui să se coboare, deși unul dintre marii profesori de teologie, Oscar Kuhlmann, spune că împărăția lui Dumnezeu este deja și nu încă. Adică este deja în sufletul și în viața noastră, în biserică, în Sfânta Evanghelie, dar nu încă în mod deplin, deoarece încă lucrarea celui rău, care dorește să-și facă o altă împărăție, o împărăție a răului, a întunericului, a invidiei, a răutății, lucrarea celui rău încă n-a fost legată definitiv. Este legată numai prin puterea omului, adică dacă omul nu dorește să colaboreze cu cel rău, el are o slăbiciune pentru că nu poate să treacă peste voința omului. De aceea este o dorință arzătoare a fiecăruia dintre noi ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Unde? Să se sălășulească într-o noi, adică în primul rând în sufletul nostru, în inima noastră. Eu mi-am pus întrebarea la duminica vameșului fariseului, de ce acel vameș își bătea pieptul cu pumnul și zicea, Dumnezeu milostivi mie păcătosului, de ce nu s-a lovit peste cap? Sau peste mâini, sau peste picioare, sau peste alte mândulare. Pentru că centrul vital al omului este inima. Și aici, în inima noastră, consider că ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu.
Așa putem înțelege, mă iertați, Părinte, că intervin, și cuvântul Mântuitorului, atunci când îl adresează apostolilor. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Ce vrea să însemneze lucrul acesta?
Noi tot deauna încercăm să căutăm bucuria, pacea, liniștea, fericirea în afară. Adică le căutăm acestea toate, știu, într-o casă frumoasă, într-o mașină bună, într-un cec, într-un card ca lumea, știu eu, într-o casă de vacanță sau știu, într-un concediu. Ele se găsesc, aceste bucurii, se pot regăsi în urma unei munci. Dacă lucrurile ai făcut prin muncă sau le-ai primit ca moștenire, atunci într-adevăr te bucuri de ele. Dar dacă ele au fost făcute și necinstit, atunci chiar dacă le ai, nu poți să te bucuri. Ori fericirea și împărăția lui Dumnezeu, spune, este în lăuntru vostru. Sfântul Apostol Pavel spune, în pace, în bucurie și în liniște de la Duhul Sfânt. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Și această împărăție trebuie să se sălășurească într-un noi, odată cu lucrarea Duhului Sfânt, și aș pune început la botez. Să nu uităm de Sfintele Taine, că în orice împrejurare am fi, noi trebuie să apelăm la Sfintele Taine. Mă gândesc la cei care pleacă din țară și din orașul nostru Sibiu, foarte mulți au plecat și când s-au întors înapoi, am sfătuit pe perioada de concediu în țară să caute Sfânta Biserică, pentru că acolo este împărăția lui Dumnezeu. În Sfintele Taine, în Sfânta Biserică, dar și când se vor întoarce înapoi, să-și caute bucuria, pacea, liniștea de la Duhul Sfânt, dar să caute Biserica Ortodoxă în Germania, Franța, Anglia, unde se vor duce.
Aici trebuie să intervin și să amintesc ascultătorul, să reamintesc că alături de noi este Părintele Mihai Petian, slujitor la Biserica Sfântul Ilie din municipiul Sibiu. Și lucrul acesta trebuie ca oamenii să-l cunoască. La început nu am spus localitatea, pentru că deja oamenii sunt obișnuiți cu Sfinția voastră în cadrul emisiunii Scriptura Noului Testament, dar totuși pentru aceia care poate nu au ascultat nicio emisiune, e bine să spunem și lucrul acesta, că Sfinția voastră veniți de acolo, de la Sibiu. Haideți să mergem mai departe și ajungem la cererea a patra din rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Iată, vorbește și în această cerere de cele două planuri, cer, pământ.
Da, da. Aici, ca să fiu mai aproape cu explicația, aș putea să dau o pildă. Știți că am avut o întâlnire în care am vorbit despre Pateric și Sfânta Scriptură și mi-aduc aminte de la Ava Visarion că era puțin mai retras și nu participa la toate întâlnirile din cadrul mănăstirii. Și unul dintre părinți l-a întrebat, de ce nu participi și dumneatale la întâlnirile de la masă, știu, din alte împrejurări, unde se luau unele hotărâri vis-a-vis de mănăstire. Și atunci acest părinte i-a răspuns, iată, mă gândesc și am citit că în ceruri sunt miliarde și miliarde de îngeri și toți au o singură voință, voia lui Dumnezeu. Iar aici, pe pământ, noi suntem câteva sute de părinți călugări în această mănăstire și fiecare are voia lui. De aceea, Mântuitorul, parcă preventiv, înainte ne-a povestit și ne-a spus nou despre voia lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. E, lucrul acesta l-a împlinit în primul rând el însuși, pentru că dacă nu l-ar fi împlinit, n-ar fi de crezut. Ne aducem aminte, în primul rând, în grădina Ghețimani. În grădina Ghețimani, când și-a văzut paharul suferinței, când în rugăciune fiind acea rugăciune extraordinară, o rugăciune cu transpirație și bruboane de sânge, a spus, Doamne, dacă este cu putință, treacă de la mine paharul acesta. Dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. În câte împrejurări, cei care ne ascultă poate au fost și au trăit acele momente de greutate, de transpirație, poate transpirația muncii, sau unei boli, sau a unui necaz, sau a unei întâmplări, și totuși trebuie să avem acest cuvânt, nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Facă-se voia ta, așa precum îngerii au o singură voință, deși sunt miliarde și miliarde, și sfinții care sunt milioane și milioane au singură voință de a se apropia de Dumnezeu, de lumină, de căldură, de soare dreptății, de desăvârșire. Tot așa și noi pe pământ, luând pilda lor, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta ar trebui în primul rând să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? Mântuirea noastră. Adică eliberarea din robia păcatului, dobândirea vieții de veci. Iată, Sfântul Grigore de Nisa spune atât de frumos, a face voia lui Dumnezeu aduce sănătate, atât sufletului și trupului, după cum dimpotrivă nesocotiv voia cea bună a lui Dumnezeu înseamnă boala sufletului care sfârșește cu moarte. Deci în momentul în care ne facem mai voia noastră, în egoismul în care trăim de multe ori, încercând ca pe toți care sunt în jurul nostru, inclusiv pe Dumnezeu, să-L facem satelit, atunci, cu siguranță, vom ajunge la boală și la moarte.
N-aș vrea să trecem cu vederea în această cerere, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, și de la modelul pe care îl avem noi oamenii în Maica Domnului. Cum a înțeles Pururea Fecioară Maria relația pe care trebuie să o aibă omul cu Dumnezeu atunci când a zis, fie voia ta, facă-se voia ta, atunci la binevestirea îngerului. Cum a primit voia lui Dumnezeu în viața ei, ca persoană, ca ființă umană?
Această înțelegere a voii lui Dumnezeu și această zmerenie vine numai din rugăciune, care este de fapt un dialog cu Dumnezeu. Deci în acest dialog cu Dumnezeu, noi îi spunem lui Dumnezeu de ce am avea nevoie, iar Dumnezeu ne spune voia lui în Sfânta Scriptură. Deci acest dialog se continuă. Noi în rugăciune dialogăm cu Dumnezeu, îi spunem Dumnezeu, pâinea noastră de toate zilele, sau dăm sănătate, sau doar nu va fi acest pat groapă, sau vei mai lumina cu ziua neputinciosul meu suflet într-o rugăciune seară. Iar Dumnezeu își exprimă voia lui în Sfânta Scriptură. De aceea trebuie să fim și cu rugăciunea în față, dar și cu Sfânta Scriptură, să vedem care este voia lui Dumnezeu față de noi. Și dacă Dumnezeu și-a trimis unicul său fiu prin Maica Domnului, care a fost într-o continuă smerenie, rugăciune, într-un continuu post, ați văzut și la postul Sfintei Marii, noi cinstim postul Sfintei Marii pentru că Maica Domnului însăși, înainte de plecare, a postit. Foarte bine ați precizat odată. Deci în această smerenie noi trăim, putem să împlinim voia lui Dumnezeu numai dacă ne eliberăm de egoism.
Și apoi, mergând la cererile acestea, din planul ceresc, planul intermediar între cer și pământ, iată, ajungem în ultimele trei cereri și la planul acesta pământesc. Cererea a cincea din rugăciune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi.
Este foarte interesantă această cerere, pentru că, observați dumneavoastră, noi n-am analizat și din punct de vedere filologic. Pentru că la pâinea noastră, cea de toate zilele, un cuvânt ne dă bătaie de cap. De exemplu, epiusion, care înseamnă de o ființă de toate zilele, se poate traduce și în fiecare zi, cea de fiecare zi, dă-ne nouă astăzi. Deci, Sfinții Părinți și chiar și Tertulian și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții ne duc cu gândul, vorbind despre pâinea noastră, cea de toate zile sau spre ființă, ne duc cu gândul la pâinea cea cerească, la care, gândindu-ne și noi, am putea să facem un subiect numai pe problema aceasta, despre pâinea vieții, din predica Mântuitorului Iisus Hristos din Ioan capitolul 6 după mulțirea pâinilor, în care spune clar: dacă nu veți mânca trupul meu, nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă și bea sângele meu are viață în el. Dar este foarte interesant că pâinea este hrana principală pentru fiecare om. N-avem timpul la mulțirea pâinilor, am vorbit despre elementele care conțin, care compun această hrană, care este pâinea. Cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Ce înseamnă astăzi? Astăzi, după exegeze atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament, înseamnă veac, înseamnă veacul lui Dumnezeu, înseamnă nu numai ziua de astăzi, ci în veacul de acum. Deci pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă în veacul de acum, adică astăzi, pentru că astăzi e timpul lui Dumnezeu. Părintele Galeriu și alți părinți care au fost extraordinari exegeți, părintele Mihoc de la Sibiu, vorbește despre astăzi ca timp al lui Dumnezeu, în sensul în care îi spune și tâlharului pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai, adică în veacul de acum vei fi cu mine în rai. Sau cum spunem la Sfânta Împărtășanie: astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că în voi spune vrășmașterea ta, și așa mai departe. Deci de aceea noi cerem pâinea cea de toate zilele, cu referință la pâinea trupească, dar și la pâinea cea sufletească, la Sfânta Împărtășanie, pe care dorim să o primim astăzi. Astăzi, când în veacul acesta, în timpul lui Dumnezeu, pentru că noi avem cei trei timpi, ieri, astăzi și mâine. Dar timpul lui Dumnezeu veșnic prezent, în sensul în care Dumnezeu atât din trecut, cât și din viitor, poate să le aducă oricând în ziua de astăzi.
Într-o rugăciune foarte frumoasă de la Bobotează se tot amintesc lucrurile acestea: astăzi când cerul se unește cu pământul, astăzi când... Foarte, foarte frumoasă această rugăciune de la Bobotează. Haideți să mergem mai departe cu rugăciunea noastră Tatăl nostru și ne oprim iată la a șasea cerere, în care se vorbește de iertare. Noi aducem cu toți aminte de cuvântul Mântuitorului: de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, ce v-au greșit vouă, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă în ceruri. Deci și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De fapt, Mântuitorul însuși, credem că a explicat cererea aceasta din Tatăl nostru prin ceea ce le-a spus apostolilor.
Este foarte interesant că dacă privim rugăciunea Tatăl nostru și pe ansamblu, este o necesitate iertarea păcatelor, pentru că pâinea cea cerească nu putem să o primim dacă nu ne căim și nu ni se iartă păcatele. Ați văzut și împărtășania vine după spovedanie. De asemenea, nu poate să vină împărăția lui Dumnezeu într-o lume păcătoasă, pentru că ea există deja, dar nu încă. De asemenea, începând, nu putem să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru de la început dacă nu suntem într-o stare de căință, de înălțare sufletească către Dumnezeu. Și pocăința sau metanus nu înseamnă altceva decât meta, înseamnă întoarcere, și nus mintea. Deci își iartă nouă păcatele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, este de fapt o condiție sine qua non pentru primirea pâinii celei cerești, pentru coborârea lui Dumnezeu via împărăția ta, pentru facerea voii lui Dumnezeu pe pământ precum în cer și pentru a-i rosti cuvânt, pentru a rosti numele lui Dumnezeu Tatăl nostru. Și acum foarte interesant că este singura cerere condiționată pe care mai târziu, dacă se citește Evanghelia după Matei, după rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul face o explicare, că dacă nu veți ierta aproape lui vostru greșelile, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta pe linie negativă. Și dacă veți ierta aproape lui greșelile, fratele vostru greșelile lui și Tatăl vostru vi le va ierta. Deci este o condiție care poate să aducă binecuvântare sau blestem. Să fim foarte atenți când rostim această rugăciune. De aceea am început dintr-un început, am început cu exegeza. Iubind ca Dumnezeu, poți să zici lui Dumnezeu Tatăl nostru. Adică iubind ca Dumnezeu, vei ierta. Vei ierta aproape lui, ca și Dumnezeu să-ți ierte ție. Iată, Sfântul Chiril al Ierusalimului face o exegeză extraordinară și ne iartă nouă greșelile noastre. Zice așa, fău fiind avem multe greșeli, cădem cu cuvântul și cu gândul și facem nu puține fapte vrenice de osândă. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi, zice Apostolul Ioan. Precum și noi iertăm, facem un fel de înțelegere cu Dumnezeu, implorându-L să ne ierte greșelile în măsura în care și noi iertăm datoriile semenilor noștri. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor care ne greșesc nouă, am putea să spunem prin această frumoasă rugăciune.
Și ultima cerere, și cu această cerere încheiem emisiunea noastră de astăzi, iată și timpul se apropie de final, din păcate, și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel rău, de cel viclean. Traducerea în Biblie este de cel rău. De multe ori oamenii și folosesc cuvântul viclean.
Este foarte interesant că Mântuitorul Iisus Hristos în diferitele împrejurări se ferește să pomenească numele de Satana, numele de diavol. Diabolos înseamnă cel cu două fețe. Și îl, prin diferite aforisme, prin diferite metafore, îl încearcă să-l definească. Ați văzut și aici, ne izbăvește de cel viclean, de cel rău. Este, de fapt, o trimitere direct la Satana. Pentru că chiar pomenirea numelui de Satana aduce bucurie celui rău. Și de aceea și noi să avem mare grijă, dacă Mântuitorul ne-a dat această învățătură să nu-i pomeni numele, atunci nici noi să nu luăm numele lui Dumnezeu în deșert, dar să nu-i pomenim nici numele lui, pentru că se bucură atunci când este pomenit. Și de asemenea Mântuitorul zice, nu ne duce pe noi în ispită, apoi cum Dumnezeu ne duce în ispită? Dumnezeu nu ne duce în ispită, dar limba ebraică era atât de săracă încât câteva cuvinte lipsesc. Dar ele se subînțeleg și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită cumva mai presus de puterile noastre, ci ne izbăvește de cel rău. Mântuitorul a experimentat, fiind om și Dumnezeu, această ispită a diavolului, mai ales după Luca capitolul 4 și Matei capitolul 4, în pustiu carantanii, când noi știm că Mântuitorul a fost ispitit cu cele trei ispite, dar de ce a fost ispitit? Pentru că diavolul nu știa dacă e sigur Dumnezeu. Nu știa ce e cu omul ăsta, e om și Dumnezeu. Știa că are foarte mare putere, că la lungă, dar bine, s-a întâmplat și pe vremea Sfântului Ilie, că a înviat morți, pe vremea prorocului Isaia, Avram, câte minuni s-au întâmplat și în Vechiul Testament. Și atunci diavolul a încercat să-l ispitească cu cele trei mari ispite, printre care și cu mulțirea pâinilor. Observați dumneavoastră că diavolul a zis să se facă pietrele acestea în pâine. Observați după Matei capitolul 4. Și Mântuitorul a zis, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Adică ne hrănim cu Sfânta Scriptură, nu numai cu pâine, dar și cu pâine, că iată pâinea, este cea pe care o cerem, pâinea noastră, dă-ne nouă astăzi. Dar el n-a făcut pietrele în pâini pentru ca să n-asculte de cel rău. Dar când a văzut mulțimea că este înfometat, ce a făcut? A înmulțit pâinea, adică a făcut pâinea în pâine. La cererea oarecum tacită a celor care erau înfometați, a mulțit pâine așa precum ne arată și Sfânta Evanghelie de la Matei.
Ar putea fi pe viitor, într-o traducere nouă a Sfintei Scripturi, introdus chiar direct în rugăciunea Tatăl nostru, n-ar fi o greșeală, și nu ne lăsa pe noi să fim duși în ispită, sau considerați că este de ajuns ca rugăciunea să existe în continuare așa cum este, că omul, credinciosul care citește, înțelege de fapt adâncul cererii?
Traducerea este literară.
Este
de aceea trebuie să o lăsăm cumva așa cum este, dar datoria noastră este să le explicăm oamenilor. Să știți că mulți dintre credincioși zic rugăciunea, dar nu știu ce spun în rugăciune. Chiar și în ceea ce povesteam noi mai înainte, nu ne duce și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și spun așa, în virtutea inerției. Dar ei nu-și dau seama ce cer, că tu dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te iartă și atunci această cerere cumva este în gol, este în vânt. Iar aici nu ne duce pe noi în spită cine mântuiește de cel rău, aduce cuvântul acela de mântuire, de eliberare din robia păcatului, dobândirea vieții cele veșnice prin Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos, cuvântul întrupat în carne, cum spune și în Ioan 1:14, că s-a întrupat în sarx, nu în soba, adică în carne, cuvântul lui Dumnezeu, acesta se întrupează și în literă. Și atunci mântuirea vine, de aceea mântuirea vine și prin aceste cuvinte care sunt întrupate în literă și pe care noi le găsim în Sfânta Scriptură.
Deși în literă fiind scrise cuvintele, iată, cu ajutorul Dumnezeu și prin studiul Sfinției voastre, că oamenii au pătruns în duh în adâncime cuvintele Sfintei Scripturi. Noi vă mulțumim pentru că a fost alături de noi la Radio Lumina, în cadrul emisiunii Scriptura Noului Testament. Vă așteptăm și altă dată și în încheiere vă rugăm un cuvânt așa pentru ascultătorii postului nostru de Radio Lumina.
Doresc să le pun la suflet rugăciunea Tatăl nostru să nu uite ceea ce spun prin această rugăciune și să ne gândim că în acest univers care este atât de imens, de amețitor, la ale cărui mărgini de-abia ne putem gândi, este totuși cineva care îl cuprinde și îl poartă în sine, căruia noi spunem Tată, care niciodată și nicăieri, oricât am fi și oricât ai fi de lepădat, de părăsit, nu ne lasă singuri. De aceea să avem această idee că Tatăl nostru, care este în ceruri, nu ne părăsește niciodată.
Părinte Mihai Petian, vă mulțumim din suflet. Să spunem încă o dată, să reamintim ascultătorilor că astăzi la Radio Lumina a fost alături de noi Părintele Mihai Petian, slujitor la Biserica Sfântului Ilie din municipiul Sibiu. Părinte, vă mulțumim și vă mai așteptăm în studioul nostru de radio. Doamne ajută!
Doamne ajută și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cerem blagoslovenia și preasfinției sale pentru emisiune.
Amin.